ислам әлеміндегі бірлік. Армысыздар ардақтағайын, сіздерге зор денсаулық пен қуанышты сәттер тілейміз. Өздеріңіз білетіндей, ислам тағылымдарында мұсылмандардың бірлігі мен тілектестігіне баса назар аударылған. Бірақ ислам әлемінің қазіргі жағдайларына шолу жасағанда, ислам елдері арасындағы ең қатты әрі бұрын-соңды болмаған қақтығыстар мен шиеленістердің куәсі болып отырмыз. Осы тұрғыдан, қазіргі жағдайда исламдық тағылымдар мен ұлы пайғамбардың жолына бет бұру басқа кездерден көбірек қажетті болғанға ұқсайды. Өйткені ислам үмбетінің дұшпандары ислам әлеміндегі шашыраңқы әрі шиеленіске толы кеңістікті пайдаланып, ислам әлемін әлсірету үшін ешбір шарадан бас тартпады. Сол себепті ислам әлеміндегі бірлік атты бағдарламада мұсылмандар бірлігінің ислам идеологиясы мен исламдық ойшылдар мен данышпандардың көзқарасында қандай орынға ие екендігі және осы арманды орындау үшін не істеу керектігі жайында сөз қозғауды жөн көріп отырмыз. Сіздерді ислам әлеміндегі бірлік атты бағдарламаның бірінші бөлімін тыңдауға шақырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва алихи. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва алихи.
Қолда бар статистикалық мәліметтер бойынша қазіргі таңда 1 миллиард 200 миллионнан астам мұсылман әлемнің әр түрлі жерлерінде өмір сүреді. Мұсылмандардың көбі 57 елде шоғырланған. Сондай-ақ басқа елдердің көбінде мұсылмандар өте ықпалды бір діни азшылық ретінде өмір сүруде. Ислам елдері Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясындағы орындардың шамамен 3-тен 1-ін иеленген. Мұнай мен газ саласында бай қуат қорына ие және әлемнің ең маңызды стратегиялық аймақтарын басқарады. Бұл жағдай аталмыш елдерді ерекше саяси экономикалық және әскери потенциалдарға ие етті. Алайда ислам елдерінің саяси экономикалық және әскери мүмкіндіктерге ие болғандығына қарамастан, осы қорларды дұрыс басқару бұл елдерді әлемнің маңызды орталықтарының біріне айналдыра алады. Өкінішке орай, бұл елдер бірліктің жоқтығынан халықаралық жүйеде тиісті орынға ие емес, және өздерінің шекараларының ішінде де үлкен қиындықтар, әсіресе ішкі қайшылықтар мен экономикалық кедейлікке ұшырап отыр. Мұсылмандар арасында іріткі салу мәселесі ислам елдерінің артта қалуының негізгі факторы ретінде үнемі ислам әлемінің ойшылдары, реформаторлары мен саясаткерлерін ойландырған мәселелердің бірі болып келген. Ислам әлемінің реформаторларының көбі мұсылмандардың исламның негізгі құндылықтарынан алшақ болуы және жахилият дәуіріндегі этностық, ұлттық және тайпалық фанатизмдерді қайта жандандыруды ислам әлеміндегі бөлінушіліктің басты себебі деп атап, исламдық елдерді біріктіру үшін әр түрлі жолдарды ұсынды. Бірақ осы реформаторлар әсіресе көрнекті ойшылдар соның ішінде Сейд Джалаладдин Асадабади, Экбал Лахури мен Имам Хомейнидің ислам әлемінде оянудың қажеттігі туралы талпыныстары мен ағартушылықтарына қарамастан, Алланың бірлігі, Алла елшісінің пайғамбарлығы, Құран Кәрімнің бұрмаланушылықтан сақталуы және ортақ құбыла сияқты ортақ та мықты діни принциптер мен ойлар негізінде ислам елдерінің бірігуі орын алмады. Өкінішке орай, ислам әлемі осы уақытқа дейін бірлік пен тілеулестік жолында байсалды қадамдар жасай алмады. Сол себепті мұсылмандардың көбі кедейлік пен экономикалық қиындықтан, әлемдік сахнада төмен саяси жағдайдан және алпауыт елдердің орынды орынсыз саяси әскери араласуынан жапа шегіп отыр.
اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
Тіпті негізгі мақсаты ислам елдері арасында тілеулестікті арттыру. Мүші елдердің әртүрлі экономикалық, әлеуметтік және мәдени салалардағы әріптестігіне қолдау көрсету. Мүші елдер арасында түсіністікті арттыруға жағдай жасау. Барлық ислам халықтарының өз абырой беделі, тәуелсіздігі мен ұлттық құқықтарын сақтау жолындағы күрестерге қолдау көрсету болып табылатын ислам конференциясы ұйымы да өзінің жұмыс істеген жылдарында әлі күнге дейін ислам елдеріне бірлік сыйлай алмады. Ислам елдерінің ұстанымдарында шиеленіс пен текетірес кеңістігі бұрынғыдай өз күшінде қалып отыр. Бәрінен өкініштісі, өткен 10 жылдықта салафиттік және такфирлік топтар пайда болғалы бері, мұсылмандар арасында қақтығыстар мен соғыс өршіп, олардың бейнесі әлемнің қоғамдық пікірінде одан әрі бүліне түсті. Сондықтан енді өзімізден ислам елдер арасындағы осынша шиеленістен шынымен қандай адамдар пайда көреді деп сұрайтын уақыт жетті. Неге ислам елдерінің басшылары өз-өздеріне келіп, қас дұшпандарға қарсы бірігуді өз саясаттарының басты мақсат етіп алмайды? Құран Кәрім мен пайғамбардың тағылымдарының ислам үмбетін біріктіру үшін қандай құндылығы мен орны бар? Ислам елдерінің интеграциялануына не кедергі болуда? Мұсылмандар бірлігінің Құран аяттары мен ұлық пайғамбардың жолындағы орнына тоқталмас бұрын мына сауалға жауап бергеніміз жөн болар. Мұсылмандар бірлігі дегеніміз не? Осы сұраққа жауап бергенде екі көзқарас ұсынылады. Бірінші көзқарас – ислам қоғамына механикалық қатынасқа негізделген. Ол бойынша бірлікті қалыптастыру, яғни барлық мұсылмандар шиит немесе сүннит болғанына қарамастан өздерінің жеке сенімдерін былай қойып, тек исламдық мазхабтардың ортақ тұстарына сеніп, соларды орындауы тиіс. Осы көзқарас бойынша барлық мұсылмандардың бір ортақ мазхабы болуы тиіс. Тіпті ислам қоғамында сенімдер мен фикх үкімдер бойынша ешқандай теориялық қайшылықтар болмауы керек. Екінші көзқарас бірлікті басқаша түсінеді және мұсылмандардың бірлігін органикалық қатынастан іздейді. Осы көзқарастың негізінде ислам бірлігі дегеніміз мынау. Исламның әр түрлі мазхабтарының әр қайсысының ұстанушылары өз мазхабының ерекше сенімдері мен үкімдерін сақтап, оларға берік бола отырып, өздерінің басқа мұсылмандармен әлеуметтік, саяси, экономикалық, әскери және мәдени қарым-қатынасында ислам мен ислам үмбетінің биік мақсаттарына жақтас, соған бағынышты болуы тиіс және исламның дұшпандарына қарсы ұдайы бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығара әрекет етуі керек.
Аллахумма салли аляннабии ва алихил атхар. Аллахумма салли аляннабии ва алихил атхар. Аллахумма صلي على النبي وآله الأطهار اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
Шындық мынада, ислам әлемінің бірлігі бірінші көзқарас бойынша қазіргі жағдайда қажетті емес, орындалуы да мүмкін емес. Тіпті сүниттердің төрт мазхабы арасында мұндай бірлікке жету мүмкін емес. Өйткені кейбір сенімдер мен үкімдердегі қайшылықтар еркін ой мен талпыныстың табиғи нәтижесі және мұсылмандардың жүректерінің бір-бірінен ажырауы мен алыстауына себеп болмайды. Сондықтан мұсылмандардың тілеулестігіне кедергілер мен факторлар саласында Құранның аяттарының рухына көңіл бөлу қажет және осы аяттарды орындауды жеке саяси және әлеуметтік қарым-қатынастың басына қоюы тиіс. Құран Кәрім мұсылмандарды бірлікке шақыратын ең үлкен жаршы және тура жолды баяндау арқылы мұсылмандарды жікшілдіктен бас тартуға шақыратын басты орталық болып табылады. Ан-Ам сүресінің 153 аятында былай делінген: «Бұл менің тура жолым, демек соны ұстаныңдар. сендердің араларыңа іріткі салатын және дұрыс жолдан айыратын қисық та қате жолдармен жүрмеңдер. Алла Тағала сонымен қатар Али Имран сүресінің 103-ші аятында мұсылмандарды Алланың жібінен ұстауға шақырып, бірлікті олар үшін бір нығмет ретінде атап, барлықтарың Алланың жібінен ұстап, шашылып кетпеңдер. Алланың берген нығметін естен шығармаңдар. Бір-біріңе дұшпан болған кездеріңде Алла сендердің жүректеріңе бәрің бір-біріңмен тең болуларың үшін ілтипат берді дейді. Сондай-ақ Құран Кәрім Алланың бірлігі мен оған құлшылық етуді мұсылмандардың саяси әлеуметтік тілеулестігінің басты өзегі деп атап, бір тұтас үмбет құру жайлы сөз қозғайды. Иә, сендердің үмбетің бір тұтас үмбет. Мен сендердің құдайыңмын. Демек, маған ғибадат етіңдер. Бұл аят тұспал түрінде бір тұтас үмбеттегі бірліктің тамырын, Алланың ұлылығы, Алладан басқаға табынуды жікшілдіктің себебі санайды. Алла елшісі осы ойдың негізінде ислам дініне шақыра бастаған кезден өмірінің соңына дейін Алланың ұлылығы өзегінде мұсылмандарды бірлік пен дұшпандарға қарсы одақтасуға шақырған. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламаның уақыты өз мәресіне жеткендіктен ислам әлеміндегі бірлік тақырыбын келесі бағдарламада одан әрі жалғастырамыз. Аман, сау болыңыздар.
Сүкут шап шекасты шуд. Сефиде аз панах сине офок дубаре фатихане сар кешид. دوباره عاشقانه پر کشید. سحر از انتهای شب دمید. بجز ستاره ها کسی حماسه ای نیافرید، کسی دلاوری به شب ندید. Yeah.